Meža īpašnieki ik pa laikam pauž neapmierinātību par pašreizējo sistēmu kompensāciju izmaksai par ierobežojumiem veikt saimniecisko darbību īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Kā rast kompromisus un veidot sistēmu, kas būtu gan draudzīga dabai un veicinātu biotopu apsaimniekošanu, gan ekonomiski pamatota, par to turpmākajās minūtēs runāsim. Esam sazvanījuši dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoru Juri Jātnieku. Labrīt!
Labrīt.
Nu, kāpēc atkal šis jautājums kļuvis aktuāls? Jūs ļoti bieži saņemiet pārmetumus, no zemju īpašniekiem, ka biotopu dēļ viņi nevar pienācīgi saimniekot un cieši zaudējumus.
Jā, nu, principā nesaņemam bieži. Ir tā, ka mēs jau rīkojamies proaktīvi, un gan es, gan mani kolēģi piedalās tiešām mežu nozares gan padomēs, gan konferencēs un semināros un pēdējais, kur man likās, ka mēs ļoti daudz par šo dzirdējām, bija meža īpašnieku konference Jelgavā. Un tajā brīdī, nu, es saprotu, ka vairākus gadus pēc kārtas ir tā, ka ikā šīs intereses tiek pretnostatītas, nu, dabas aizsardzības, dabas saglabāšanas interese un meža apsaimniekošanas interese, ikā, teiksim, tā tuvākā laika griezumā vai tuvākā īstermiņā, tas, protams, tā ir, bet es vēlos šo jautājumu akcentēt, varbūt arī no tās puses, ka šobrīd notiek dabas skaitīšanas projekts Latvijā noteikti, par to ir daudz runāts un dzirdēts, un zemes īpašnieku un meža īpašnieku par to zina. Un šai sakarā es gribu pateikt, ka principā ļoti maz ir palicis tādas īpaši vērtīgas, īpaši daudzveidīgas dabas vides, it īpaši mežos un pļavās, tādas vērtīgas, bioloģiski vērtīgas un no dabas bagātības tīgas vērtīgas audzes un dabas vērtības tiešām palikušas ir ļoti maz un viņas strauji sarūk. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, teiksim, beigt pretnostatīt šīs intereses dabas saglabāšanas un meža apsaimniekošanas. Un mums kopīgi gan dabas aizsardzības pārvaldē, gan teiksim, arī citām iestādēm no valsts puses, gan arī meža īpašniekiem kopīgu lūgumu, kopīgu sapratni un skaidrojumu vērsties pie politiskā līmeņa, lai mēs kopīgi šīs kompensāciju lietas risinātu.
Ko jūs gribētu mainīt šī kompensācija kārtībā?
Kompensācija kārtībā būtu svarīgi panākt, lai ir tāda līdzsvarota šī kompensācija sistēma. Tas nozīmē, ka piemēram tajos gadījumos, kad liegums tiek vai ierobežojumi tiek uzlikti, tur, kur ir tiešām cilvēkam, nu, no briestaudz izaugusi ir meša saimnieciskā vecumā, kuru var tirst nost un teiksim, pārdot. Nu, lai šādos gadījumos kompensācija būtu lielāka, būtu samērīga ar to neiegūto vērtību, kaut gan šobrīd jau arī daudzos gadījumos, tur, kur, piemēram, nu, es droši zinu, ka vienos 30% ir tā, ka nu, mežaudze ir salīdzinoši jauna, viņa šajā mežaudzē nav lielas ekonomiskās vērtības. Un tad tā kompensācija sistēma, kas šobrīd ir tādos gadījumos strādā pietiekami labi, un, jo no tā meža nevar iegūt tūlītēju vērtību, un nu, īpašnieks arī nevar uz to pretendēt, un to viņš labi saprot, ka to neiegūs un tā nebūs. Bet tieši tajos gadījumos, un tie pavisam var būt nedaudzi, nemilzīgi daudz gadījumu un platību, kad tiešām tas vecais nobriedušais mežs nonāk liegumā, parasti jau arī šādā mežā ir tās dabas vērtības vairāk, un ka tajos gadījumos būtu svarīgi, ka ir iespējams šī kompensācija lielāka, nekā viņa ir šobrīd.
Par kādām, cik lielām naudas summām mēs runājam?
Nu, principā šobrīd, teiksim tā, maksimālā kompensācija, tur, kur ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirkne un kopšanas cirkne, tur, teiksim, šis kompensācijas apmērs ir 160 eiro gadā. tas ir gadā. Nu, protams, cilvēkiem nav laika gaidīt tos 50 gadus, kad šī kompensācijas summa tiešām atsver šo mežaudas vērtību. Ja? Nauda ir vajadzīga daudzos gadījumos tūlīt, lai studētu, lai varbūt tieši veselībai cilvēkiem ir nepieciešams, vai māja ir jāsaremontē, vai kādas citas vajadzības. Un tāpēc tā nauda ir vajadzīga tūlīt, un tas būtu svarīgi, ka būtu tāda iespēja šo naudu saņemt. Nu, vai arī otrs variants, ko mēs domājam, kas varētu būt. Nu, ir gadījumi, kad arī meža īpašnieki saka, nu, pērciet valsts, radiet tādu iespēju šo te īpašumu atpirkt, un tā, nu, tad
es saprotu, jūs piedāvājat arī dot iespēju valstī atpirkt bioloģiski vērtīgos īpašumus?
Nu, jā, tas noteikti būtu risinājums, kā tas ir Skandināvijas valstīs, kā tas ir citur, kur patiešām, nu, jā, šī iespēja tiek piedāvāta un nodrošināta cilvēkiem. Protams, tur nav runa par neprātīgām summām, kas pārsniedz tirgus vērtību, bet, teiksim, par normālo tirgus vērtību, kādu tam īpašumu varētu tajā pārdošanas brīdī būt, par tādu būtu jābūt iespējai valstī nākotnē šos īpašumus atpirkt. Jā, ja tur konstatētas ir tiešām šādi dabas retumi un vērtības.
Jā, bet nu, zinot, ka jau šobrīd, es nezinu, budžets tiek plānots ar te 200 miljonu eiro deficītu, diezin vai ir liels izredzes, ka no valdības puses varētu jums būt pretimnākšana vismaz drīzākajā laikā?
tieši tā, bet tas nozīmē to, ka nu, ja mēs nerunāsim par to, tad tas nenotiks nekad, un es pilnīgi saprotu arī šī brīža fiskālo taupu, kāda tā ir, un tas ir pareizi, bet mums ir jāskatās nākotnē un jādomā par to, kā šo lietu normāli atrisināt, jo lai nebūtu šo strīdu, un īpaši jau jautājums paliek aktuāls tāpēc, ka to dabas vērtību tiešām reāli paliek mazāk, viņas sarūkst diezgan strauji.
Tas nozīmē, jūsuprāt, ja, teiksim, tā kompensācijas sistēma būtu taisnīgāka un varbūt nedaudz lielāka, tie līdzekļi tiktu piedāvāti, tad cilvēki, es nezinu, nebaidītos atzīt, ka viņu īpašumā ir vai nu kādas retas augu sugas vai kādi dzīvnieki, jo šobrīd nereiz vien ir dzirdēts, ka vienkārši nu, noklusē.
Noklusē, tas var būt tas labākais, ka noklusē un saglabā, bet ir, nu, būtu ļoti, ļoti jāizvairās no tādiem gadījumiem, kad patiešām zina, kad ir šī dabas vērtība un, teiksim, apzināti šis vecais mežs tiek notirst, izstrādāts, ņemot vērā to, ka nu, bažās par to, ka varētu tikt uzlikts liegums un Un tad vai šo mežu nebūs iespējams nociest. Nu, tie skumjākie gadījumi, no kuriem mums vajadzētu nākotnē noteikti izvairīties.